VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Dalam episode kali ini kita akan menemui diaspora Indonesia di Seoul, Korea Selatan, Dias Training Room Subandiyati, yang akan bercerita mengenai kondisi pasca sempat adanya pengumuman darurat militer yang kemudian dibatalkan. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nama saya Dias Training Room Subandiyati. Saya asli dari Yogyakarta. Sekarang tinggal di Korea. Di Korea udah sekitar 16 setengah tahun. Saya datang ke Korea itu untuk PhD dulu. Terus akhirnya saya buka usaha di Korea, buka restoran dan travel haji. Sekarang saya ambil PhD lagi untuk jurusan yang lainnya. Waktu yang pertama sih namanya Pukyong National University di Busan. Saya ambil jurusan tentang kekoreaan lah. Terus yang sekarang PhD yang kedua itu di Hankook University of Foreign Studies, ambil jurusan India and Southeast Asian Studies.
Baik, Ibu Dias. Nah, Ibu Dias bisa bercerita mengenai usaha restorannya dan juga travel hajinya, Bu?
Restorannya ini khusus untuk masakan Indonesia, ada juga Korea, ada sedikit masakan Arab. Karena wilayah Itaewon itu kan wilayah turis ya, jadi banyak turis dari beberapa negara. Pada umumnya sih kebanyakan yang makan di sini orang-orang dari Asia Tenggara. Tapi ada juga dari Perancis, dari negara-negara Eropa makan di sini juga karena mereka katanya mengenal makanan Indonesia dari negara mereka. Terus dari negara-negara Arab juga makan di sini. Nah, untuk yang travel haji itu 2013 saya buka travel haji, jadi saya membawa jemaah haji dari Korea sejak 2013 sampai 2024.
Baik, dan restorannya sudah berapa lama dan namanya apa, Ibu?
Namanya Siti Sarah Dias Zahra, dari 2012.
Oke, dan ini lokasinya di mana nih tepatnya, Bu?
Di Itaewon, Seoul. Welcome!
Baik, nah belum lama ini kan Presiden Korea Selatan sempat mengumumkan ada darurat militer yang tidak lama kemudian dibatalkan. Nah, saat mendengar pengumuman itu, Ibu sedang berada di mana, Bu Dias?
Jadi waktu itu saya biasanya tutup restoran itu sekitar jam 10 atau jam 11 atau jam 12 gitu. Nah waktu selesai restoran itu sekitar jam 11, jadi saya tutup selesai setengah 12 ya setelah beres-beres. Lalu saya menuju ke rumah. Rumah itu sekitar 2 menit lah dari restoran. Nah, di depan rumah itu ada kantor haji. Biasanya saya naik sepeda listrik. Nah, sepeda listriknya saya parkir di depan kantor haji. Nah, di kantor haji itu ada anak saya. Anak saya kan kuliah di Korea juga. Nah, begitu saya parkir, dia keluar, dia bilang, "Mama, jangan keluar-keluar dulu ya, jangan pergi-pergi, jangan kumpul-kumpul." Saya bilang, "Kenapa? Ini ada darurat militer," katanya gitu, martial law gitu kan. "Emang ada apa? Ini nggak tahu nih, tiba-tiba Presiden Korea mengumumkan ada darurat militer." Terus bingung kan saya, waduh, kalau ada darurat militer berarti kan akhirnya nanti jadi seperti zaman COVID. Jadi ada jam malam sampai jam 9 harus di rumah semua. Terus saya tanya ke anak saya, "Kamu dapat beritanya dari mana?" "Ini dari teman-teman orang Korea gitu." Terus juga dia buka berita ya. Terus akhirnya saya gabung di situ, lihat berita di situ, nunggu perkembangannya. Di situ tiba-tiba seperti apa ya? Kayak tiba-tiba mencekam gitu. Terus akhirnya saya pergi keluar ke tempat rumah salah satu toko di dekat restoran saya. Di situ biasanya kumpul orang-orang Pakistan. Terus saya ke sana, di sana kumpulnya bapak-bapak semua. Terus saya nanya ke mereka, "Ada apa ya sebenarnya?" gitu. Terus akhirnya mereka, "Ini nggak tahu nih, tiba-tiba darurat militer." Terus mereka juga lihat dolarnya langsung naik waktu itu. Tadinya 1.380 jadi langsung 1.410. Besoknya langsung 1.450 won-nya. Jadi naiknya banyak banget. Ya, terus akhirnya saya kembali lagi ke kantor haji. Itu menunggu perkembangannya. Terus akhirnya saya koordinasi dengan pejabat duta besar Indonesia di Seoul sini. Kebetulan teman sekolah juga, teman SMA. Saya minta maaf karena texting tengah malam kan. Akhirnya langsung dijawab, ternyata juga monitor. Saya pikir orang-orang di kedutaan sudah pada tidur, ternyata mereka juga monitor. Ya itu akhirnya dimunculkan surat-surat beberapa ya, ada 3 kali surat pemberitahuan tentang darurat militer bahwa masyarakat Indonesia harus waspada dan seterusnya.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Di situ tiba-tiba seperti apa ya? Kayak tiba-tiba mencekam gitu. Terus akhirnya saya pergi keluar ke tempat rumah salah satu toko di dekat restoran saya. Di situ biasanya kumpul orang-orang Pakistan. Terus saya ke sana, di sana kumpulnya bapak-bapak semua. Terus saya nanya ke mereka, "Ada apa ya sebenarnya?" gitu. Terus akhirnya mereka, "Ini nggak tahu nih, tiba-tiba darurat militer." Terus mereka juga lihat dolarnya langsung naik waktu itu. Tadinya 1.380 jadi langsung 1.410. Besoknya langsung 1.450 won-nya. Jadi naiknya banyak banget. Ya, terus akhirnya saya kembali lagi ke kantor haji. itu menunggu perkembangannya. Terus akhirnya saya koordinasi dengan pejabat duta besar Indonesia di Seoul sini. Kebetulan teman sekolah juga, teman SMA. Saya minta maaf karena texting tengah malam kan. Akhirnya langsung dijawab, ternyata juga monitor. Saya pikir orang-orang di kedutaan sudah pada tidur, ternyata mereka juga monitor. Ya itu akhirnya dimunculkan surat-surat beberapa ya, ada 3 kali surat pemberitahuan tentang darurat militer bahwa masyarakat Indonesia harus waspada dan seterusnya. Nah, akhirnya karena saya agak panik ya, nanti kalau darurat militer, jadi pikiran saya seperti yang ada di Mesir itu tiba-tiba militer yang menguasai negara ya. Akhirnya saya menghubungi Kapolri, kebetulan Kapolri juga teman SMA, teman satu kelas. Saya sampaikan bahwa di Korea sedang ada darurat militer. Saya bingung aja nih orang-orang Indonesia gimana ya akhirnya. Ternyata akhirnya saya dengar kabar lagi ditelepon oleh teman dari Korea. Mereka bilang orang-orang DPR berupaya untuk masuk ke gedung DPR untuk mengadakan voting. Tapi ditutup kan, di blok. Lalu akhirnya orang-orang berkumpul di sana untuk bisa membantu orang-orang DPR bisa masuk. Akhirnya bisa masuk dan voting itu. Dan setelah kalau nggak salah pukul 1 apa ya, sekitar pukul 1 lebih, akhirnya bisa voting tidak disetujui adanya darurat militer. Karena pengumuman darurat militer tanpa melalui DPR itu kan dianggapnya ilegal ya. Terus akhirnya 199 suara kalau nggak salah menyatakan tidak setuju, dan itu sudah lebih dari 50%. Akhirnya pukul 5 dicabut darurat militernya, dan orang-orang militer yang berada di sekitar gedung DPR mereka ditarik kembali. Tapi paginya di sini Itaewon sepi, jadi biasanya banyak orang lewat, benar-benar sepi, jadi restoran juga sepi. Tapi alhamdulillah nih setelah sehari, 2 hari kemudian sudah mulai ramai. Jadi dari pagi sampai malam ramai lagi.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Pada malam itu atau hari-hari ini, apakah masih banyak polisi dan tentara di jalan-jalan yang menjaga begitu, Bu Dias?
Kalau di Itaewon, nggak ada ya. Tapi kalau di daerah, mungkin di dekat kantor DPR atau dekat kantor kepresidenan, mungkin di sana memang selalu ada. Tapi kalau yang militer sudah nggak ada.
Baik, Bu. Nah, dampaknya sendiri terhadap warga setempat atau juga bisnis kantor-kantor, apakah keesokan harinya tetap buka atau bagaimana, Bu, kemarin itu?
Karena pukul 5 sudah dicabut kan darurat militer, jadi kegiatan sehari-hari tetap sama. Semua mobil-mobil juga berjalan, public transportation sudah biasa aja. Tapi untuk yang masuk ke Itaewon seperti turis itu sepi, nggak ada ya. Mereka juga waktu ada beberapa, hanya 1-2 turis datang, mereka tanya sebetulnya darurat militer itu masih nggak gitu. Jadi mungkin mereka juga takut kalau untuk keluar dari hotel, mungkin gitu. Jadi sepi.
Nah, Ibu, ada pesan nggak yang ingin disampaikan mungkin kepada teman-teman Indonesia ya yang sekarang menanyakan bagaimana kabar diaspora Indonesia di Korea Selatan saat ini?
Untuk orang-orang Indonesia, teman-teman di Indonesia dan keluarga, kami semua di Korea aman saja, aman-aman saja, tidak terjadi suatu apapun ya, dan melakukan aktivitas seperti biasa. Cuma hanya ya sekitar 3 jam aja kita agak dalam suasana mencekam, tapi setelah itu biasa. Sekarang sudah biasa lagi.
Baik, Bu Dias, terima kasih sekali nih atas waktunya. Senang sekali bisa mendengar kabar Bu Dias baik-baik saja di sana, dan semoga teman-teman yang lain juga baik-baik saja ya, Bu ya.
Iya, salam buat teman-teman di Amerika ya.
Baik, Bu, terima kasih.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
George Harrell memotret wajah-wajah paling terkenal di dunia film pada tahun 1930-an dan awal 1940-an. Mereka diantaranya adalah Gabo, Crawford, Bogart, dan Gable. Sekarang karya George Harrell, salah satu fotografer potret terbaik Hollywood, dipajang di National Portrait Gallery di Washington, D.C. Mereka adalah selebriti papan atas pada masanya. Dan George Harrell adalah orang yang berada di belakang kamera yang memotret para bintang itu. Dengan potretnya yang elegan dan membuatnya bagus, sang fotografer pun menjadi terkenal pada awal 1930-an dan awal 1940-an. Itu adalah masa keemasannya. Karya Harrell dipajang hingga 5 Januari di National Portrait Gallery di Washington, D.C. Anne Schumert, kurator senior fotografi di National Portrait Gallery di Washington, D.C. mengatakan,
"From that collection of 70 photographs, we've chosen 20.
Dari 70 koleksi yang ada, kami telah memilih 20 yang kami rasa adalah yang paling menonjol dari koleksi tersebut, yang menampilkan deretan aktor bintang papan atas Hollywood selama tahun 1930-an dan 1940-an.
Lahir di Ohio tahun 1904, Harrell awalnya belajar menjadi seorang pelukis. Tapi pada awal 1920-an, dia pindah ke California dan menemukan pasar besar pada bidang fotografi. Perkenalannya dengan studio Metro-Goldwyn-Mayer pada awal 1930-an mengubah hidupnya. Pada waktu itu, Metro-Goldwyn-Mayer atau MGM mengeluarkan lusinan film tiap tahunnya.
Jadi pada dasarnya, satu film setiap minggu tayang di bioskop. Jadi ada banyak permintaan foto untuk promosi film-film tersebut. Dan Harrell mengambil kesempatan menjadi fotografer dengan kemampuan yang bagus.
Di antara nama-nama besar yang dipajang adalah Clark Gable dan Joan Crawford. Bersama-sama membintangi film tahun 1936, Love on the Run, Marlene Dietrich, kata Harrell, selalu membawa cermin panjang ke sesi-sesi foto agar ia bisa melihat seperti apa penampilannya, dan John Barrymore, bintang dari keluarga ternama aktor Amerika. Pendekatan Harrell menampilkan kemewahan untuk industri perfilman. Dia menjadi dikenal sebagai pencipta boom light. Ketenaran Harrell memudar dengan munculnya kamera yang lebih kecil. Ketika itu, dia menyatakan kemewahan itu hilang. Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.